Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija. Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no Svētā Gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepu šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi, kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu, tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti runājis. Redzi, jaunavot taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Immanuēls. Kulkojumā Dievs ar mums. Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā kunga eņģelis viņam bija pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņiem nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu Jēzus. Āmen. Dievs, Svētais Gars, atver mums savus vārdus, savus pravietojumus, tā, lai tie mūs vada un māca ikdienas dzīvē un ticības ceļā, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šodien mums mazliet jāieskatās seno ebreju valodā, lai daudz lietas kļūtu skaidrāks. Šis brīdis, par ko runā Jesaja, ir tāds krīzes laiks. Viņi ir apdraudēti, jūdu tauta. Tas ir 600 gadus pirms Jēzus dzimšanas. Un Jesaja raksta, kā viņš ar savu dēlu, kur sauc Šear Jašuba, gāja ārpus Jeruzālemes pie ūdens vada iesākuma, pie augšējā dīķa, ceļā uz vēlētāju tīruma. Tik precīzi pateikts, lai mēs redzētu, ka tas ir vēsturisks notikums, lai satiktu Ahāzu, valdnieku, un teiktu viņam, neuztraucies un esi mierīgs. Nebaidies, un tava sirds lai neiztrūcinās no šiem abiem Jeruzālemē uzbrūkošajiem sīriešu ķēniņiem. Tie ir kā kūpoši satrunējuši stumbeņi, un no viņiem nav ko bīties. Ahās negrib ne par ko ticēt Jesajam. Bet pat Jesajas un viņa dēla vārdi skan kā zīmes, kuros ir jāieklausās. Dēla vārds Šearija Šuba nozīmē atlikums izglābsies. Un tas rāda uz Dieva tiesas mūžīgo taisnīgumu. Bet paša Jesajas vārds nozīmē kungs izglābs. Un tas rāda uz šo Dieva žēlastības iespēju. Tādēļ Jesaja saka, ja jūs neticēsit, jūs nepastāvēsiet. Un runa ir nevis par kādu cilvēku, bet runa ir par Dāvida nama un visas cilts pastāvēšanu. Ahās bailes ir tik izmisīgas, ka viņam vajag kādu spēcīgāku zīmi. Viņš saka, kaut vai tā nāktu no Šeola, tas ir no Elles, vai no debesīm. Ja domā par mums, tad arī mums dažreiz ir tādas bailes, un mēs kļūstam tik neticīgi un prasam, arī mēs prasam kādu zīmi. Nu, no Elles mēs neprasam, bet mēs prasam kādu zīmi no Dieva. Bet tieši šīs te ļaunās zīmes reizēm mums vēl skaidrāk pasaka garīgās pasaules, viņa klātbūtnes nozīme mūsu dzīvē. Kas notiek, ja mēs nepildam Dieva apsolījumus? Un tad mēs varam saprast, ka tas notiek mūsu pašu neticības dēļ. Protams, ka mums ir jādara viss pašiem, bet pasaules fiziskie un garīgie likumi ir Dieva doti un noteikti. Tieši uz to jau Jesaja grib norādīt, ka nekas nespēs stāvēt pret Dieva prātu. Lai cik spēcīgi ir tie karotāji, kas viņiem nāk virsū, viņi var pat iekarot, kā tas daudzreiz pasaules vēsturē ir bijis, bet ne uzvarēt. Viņi var okupēt un turēt tautas, nezin cik ilgi, bet ja tas būs Dieva prāts, tad tās atkal būs brīvas. Ja cilvēki ir stipri savā ticībā, tad viņus nekas no tās nevar izsist ārā. Arī šī patiesība kā pārliecība mums ir jāņem līdzi sava darba un dzīves jaunā cēlienā, par ko mēs šinīs gada dienās domājam, lai mums visos laicīgās dzīves apdraudējumos būtu skaidra pārliecība par Dieva pārspēku. Jesaja, stiprinādams Ahāzu, pavisam nejauši izsaka to, kas viņam varbūt zināms tikai no paša Dieva gara. Jo viņš saka, labi, ja jau jums vajag kādu stiprinājumu, tas kungs pats jums dos zīmi. Redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņam dos vārdu Immanuēls. To Jesaja saka, lai apliecinātu, ka ne šajā, nedz visās nākamajās kaujās nezudīs un neiznīgs Dāvida tautas cilts, ka no Dāvida celma raisīsies vēl kāda īpaša atvase, un viņa vārds būs Dievs ar mums. Nu kādi tad vēl Ahāzam vajadzīgi pierādījumi? Kādi pierādījumi par Dieva nodomu ir vajadzīgi mums? Vienai daļai nevajag nekādus, jo cilvēki dzīvo par šīm lietām vispār neinteresējoties. Tas ir, kas pilnīgi atrauc no tām viņa dzīves kaujām, kas ir jāizcīna ikdienas. Tas ir smagas, grūtas, stresa pilnas. Sākot no smalkām, it kā diplomātiskām sarunām, kur tikai grūtībām var nojaust, kas tam otram ir aiz ādas, līdz nekaunīgai ietekmei, līdz pat šantāžai. Galvenā cīņa joprojām ir naudas un varas laukā, un izskatās, ka tā ir mūžīgi aktuāla. Bet garīgajā laukā šīs izdomātās cīņas, mākslīgās, saistās ar kādu īpašu garīgumu, meklējumu, kāds netverams gaisīgums, jaunas idejas, kam nav nekāda sakara ar mūsu ikdienu. Daudz domā, ka arī baznīcas nodarbojas ar kaut ko atrautu no dzīves īstenību, nu, ja atšķir vaļā Bībeli, kā reizēm arī saka, un izlasa par šo te notikumu, kas risinājies pirms 2600 gadiem pie ietekas Jeruzalemes ūdens vadā, nu kāds tam sakars ar mūsu šodien? Tur jau ir tā sāles. Viss, kas šajā grāmatā ir stāstīts, vienmēr ir aktuāls, jo tas ietekmē un pasaka kaut ko mums būtisku par dzīvi visos laikos. Arī ar šo notikumu mums patiešām tiek pateikta svarīgākā vēstis, ka reiz piedzims kāds, kas būs kā Dievs ar mums. Pie tam Jesējas laikā, kā es teicu, viņš pats diez vai pats saprata, ko viņš tur izsaka. Tā nebija nekāda saprotamā zīme, bet tā tika saglabāta. Un visus šos 600 gadus pēc Jesējas un pēc citu praviešu nāves tomēr tika gaidīts kāds, kas arī pēc citiem pravietojumiem būs Mesija. Tiek gaidīta viņa piedzimšana. Kā tas sāka piepildīties īstenībā, mēs lasījām šodien evaņģēlija lasījumā. Un šīs evaņģēlija liecības, kuras atspoguļo vēstures notikums, jo evaņģēlija jaunajā derībā un apustuļu darbu grāmata ir vēstures grāmatas. Vecā derībā šo vēstures grāmatu ir daudz vairāk, bet tās, kā šī te Jesējas grāmata, kas gan ir pravietojuma grāmata, ir saprotamas tikai caur šiem te jaunās derības notikumiem. Tas ir vecajā derībā izteiktā doma, top skaidra caur Jēzus Kristus piedzimšanu, dzīvi, mācību, nāvi un augšām celšanos. Tā to tieši arī izsaka Pāvils vēstulē romiešiem. Tā atklājas šis Jesējs it kā dīvainais pravietojums. Šodien mēs zinām, kā tas piepildās un kā iegūst nozīmi pasaules vēsturē, kā tas maina šo pasaules gaitu. Tas var notikt pēc ļoti ilga laika, un bieži vien ne mūsu dzīvē, bet tomēr ar mums notiekošais noteikti ietekmē nākotni. Visvienkāršākā ilustrācija tam ir mūsu bērni. Pilnīgi skaidrs, ka viņu dzīvi ietekmē katrs bērnības notikums un tās mācības, kas nāk ne tik daudz caur vārdiem, bet caur mūsu klātbūtni, caur kopīgo dzīves gaitu, ar attiecībām, kādas valda vecāku starpā mājās. Tieši tāpat mūs māca un ietekmē arī Dievs ar savu klātbūtni, ar notikumiem, kurus mums ir jāmāk saprast. Mūs reizēm var traucēt pašu neveiksmīgā dzīves pieredze, jo mēs tomēr visu varam vērtēt tikai pēc saviem stereotipiem un jau iepriekš visu tiesājam pēc pirmā iespaida. Tā ir tā horizontālā domāšana, kad redzi tikai to, kas tev ir acu priekšā, atver Bībeli un neko nesaproti. Tas, diemžēl, tā ir lielākajā daļā sabiedrības. Garīgā iespēja ir redzēt to, kas ir aiz cilvēka, un to atklāja viņa attiecības ar Dievu. Tā ir tā vertikāli. Mēs pārdzīvojam reizēm, ka daudz cilvēku atnāk uz draudzi un tad pazūd uz mēnešiem un uz gadiem. Mums uztur cerība, ka cilvēks reiz apliecinot savu ticību, nav melojis un ir slēdzis savu derību ar Dievu uz visiem laikiem, jo melot nav iespējams. Šī derība tiek slēgta svētajā garā, un gars melot neļauj. Šīs attiecības paliek vienmēr Dieva ziņā, un viņa spēkā un cilvēka paša atbildībā. Un viņam pašam ir jāmeklē savi Dieva prāta piepildīšanas, realizēšanas ceļi. Arī Jāzeps, lai arī nobijās no eņģeļu klātbūtnes, tā tas ir visās vietās, šī te Dieva pārdabiskā klātbūtne cilvēks nobiedē, tomēr viņš spēj saprast, ko Dievs no viņa grib. Un mēs redzam, ka tas nenotiek kaut kādā hipnozē. Kaut arī Bībelē ir vietas, ko cilvēks tad, ja Dievs redz, ka viņš nav spējīgs pats kaut ko izdarīt, atcerieties vairākās vietās, noņem viņam valodu. Un atgriež tikai tad, kad ir izpildīts Dieva uzliktais uzdevums. Jāzepam ir jārīkojas apzināti, un viņš to pamodies arī dara. Tāpat arī Marijai. Nu arī viņa nevar pēkšņi dzemdēt bērnu. Viņai tas ir jāiznēsā 9 mēnešus, kā Dievs pats to ir nolicis. No kurienes viņai šis bērns? Tas taču ar Jāzepu bija jāizrunā. Dieva dēla zemes ģimene vienmēr ir īpašu pārdomu vērta, jo mēs varam saprast, ka šis dievišķais uzdevums pārvērta viņu dzīvi. Viņi taču runāja par to arī savā starpā. Un tad izrādījās, ka viņi abi ir iesaistīti kādā lielākā lietā, Dieva plānā, kas viņiem pakāpeniski top saprotams, jo eņģelis ir gan pie viena, gan pie otra, un tādēļ viņi arī dara Dieva prātu un gaida, kas viņiem piedzims. Lūk, pats Ziemassvētku notikums, par kuru mēs runāsim nākošajos dievkalpojumos, ir tik spēcīgs, tāda gara pārdzīvojuma pilns, ka tur daudz kas varēja notikt pašiem dalībniekiem, neizprotot notiekošā jēgu un nozīmi. Mēs pat šodien par šo Dieva piedzimšanu uz zemes, par nākšanu, lai mūs glābtu, vairāk pieņemam kā apsolījuma vārdus, bet ir daudz jādomā, lai aptvertu šī notikuma būtību savā dzīvē. Un to var tikai ticībā, jo viņa nākšana, iemiesošanās ir kā sakraments, kurā šī sakramenta redzamā daļa ir cilvēciskā daļa, bet neredzamā paliek Dieva žēlastības pilnā klātbūtne, un tā ir tā, kas māca mūs bez vārdiem tikai ar savu klāt esamību. Lai no tās dzīvotu, mums ir nepieciešams bērna prāts, pilns uzticības un paļāvības, un tieši tā mums daudzreiz pietrūkst. Saduras nepieciešamība aprēķināt un caur to garantēt savu dzīvi, jo to nosaka šīs pasaules likumi. Tur ir kredītprocenti un likmes, mēs nevaram nerēķināt, jo to visu nosaka cilvēki un dara to pēc sava izdevīguma, nevis domājot, lai visiem būtu labi, lai visi Ziemassvētku vakarā būtu siltās jaukās mājās, pie sprakstoša kamīna. Ja ārējām darbībām, caur kurām mēs pieņemam laicīgās dzīves likumus ir, un noteikums, ir vajadzīgs šis vēsais aprēķinātāja prāts, tad iekšējam, garīgam mieram ir nepieciešama sirds paļaušanās, atdošanās Dieva rokās un sekošana Kristus parādītajai mīlestībai. Viņa emocionālajam pārspēkam, gara pārspēkam ir jānāk pār šīs pasaules aprēķinu. Un tad mums jebkuros apstākļos Ziemassvētku vakars būs kopā ar viņu pašu. Mēs dziedāsim un liesmas mūs sildīs un pacels pie viņa, un viņš nonāks pie mums, tā kā kamīna siltums un mājīgums tikai neredzami, kā Dieva sakraments. Tas ir tas nepieciešamais, lai mūs garīgi stiprinātu un paceltu tuvāk Dieva saprašanai. Ko viņš dod man? Ko viņš saka? Vai es negriežu prom galvu no kādas vienkāršas kalpošanas? Varbūt man negribās grīdu mazgāt, jo tā man liekas tāda necila lieta, bet Kristum un viņa draudzei arī tā ir ļoti vajadzīga, tā kā dienišķā maize ir vajadzīga manai miesai. Un kādēļ kāds cits lai to dara, kādēļ ne es? Varbūt viņš skatās, kā es meklēju dzīves biedru, aprēķinot, ar kādu man būs labāk dzīvot, un neskatos uz to, kas man ir pievests klāt. Un kur tad vēl mūsu laikos šī dzīvošana kopā tāpat, kas tagad ir vairāk kā laulība izplatīta, bet laulība un laulības augļu radīšana atstāta laikam, kad būs vairāk laika, kad būs skolas beigtas. Tas nav Dieva prāts. Dievs vienmēr dod iespēju, mīlestību un brīnās, ko jūs vēl gaidāt. Tādēļ šajā te vēl atlikušajā laikā un Ziemassvētku laikā lūkosim un raudzīsim pēc Dieva prātu. Viņš vēl mums tikai labu. Arī tad, ja māca ar stingru roku, tad vienmēr tomēr atstāja ceļu atgriezties, šauro ceļu. Lielākais, ko no Dieva var izlūkties un ko viņš var dot, ir viņa miers un žēlsirdība. Tādēļ meklēsim un atradīsim, klausīsimies un sadzirdēsim un tad sekosim viņa vārdiem ar saviem darbiem, ar tādu apņemšanos, lai no šī adventa pārdoma laika iejam Kristus piedzimšanas svētkos. Āmen!